According to the international human rights law, everyone actually has a right to an adequate standard of living. And keeping this in mind and being always interested in human rights and social justice,
Tojikistonlik Kseniya Mironovaning aytishicha, Dushanbeda yashash tobora qiyinlashib bormoqda. Xalqaro tashkilotlarda ishlab, hozirda bu sohada izlanayotgan mutaxassis fikricha, vatanida ijtimoiy-iqtisodiy tengsizlik, boy va kambag'al orasidagi tafovut shu qadar kengki, uysizlar va katta saroylarda yashaydigan fuqarolar hayotini qiyoslab, bu kinoma yoki real hayot deysiz. Bu holatni qo'shni mamlakatlarda ham ko'rasiz.
Our prices for the real estate and for renting, they are overpriced. Those people who can afford themselves buying an apartment or
xususiylashtirish davrida turar joydan ayrilganlar hamda qo'lida biror hujjati yo'q odamlar ko'p. Boshpanasiz qolganlarga xizmat ko'rsatish tizimi ishlamaydi. Uysizlar hukumatdan madad kutmaydi. Jamiyat esa ularga devonalar sifatida qaraydi va najot ko'rsatishga o'rganmagan. E'tiqod va mehr-oqibat haqida gap ketganda, uysiz daydib yurganlarga yordam berish haqida quruq gap sotiladi xolos. Hukumat uysiz fuqarolar qancha ekani haqida biror raqamga ega emas, chunki hisob qilishni lozim topmaydi. Muammo mavjudligi rad etiladi.
Our prices for the real estate and for renting, they actually depend on the remittances sent by the labor migrants from Russia.
Uy-joy yetishmasligi, yangilari barpo etilmayotgani, talab va ta'minot nomutanosibligi sabab kelasi yillarda bu sohada katta inqiroz kutish mumkin, dedi Kseniya Mironova. Chet eldagi ishchilardan kelayotgan pul miqdori oshgan sari uy-joy narxi ham ko'tariladi. Hozir ancha pasaygan bir payt, lekin jamiyatdagi eng qobil insonlar ham o'z puliga uy sotib ola olmaydi. Ijarada yashayotganlar ko'p, lekin o'rtacha hisoblaganda maoshning yarmidan ko'p ketadi. Mironova fikricha, bu masalada Tojikiston xalqaro tashkilotlar va hamkorlar yordamiga muhtoj. Shu paytgacha turar joy ta'minoti Jahon banki, Xalqaro valyuta jamg'armasi qolaversa, Yevropa ittifoqi va Amerika nazaridan chetda.
So, the issue of marginalization is, you can say that it's common, but I just wanted to point out the main problems, main issues of Tajik rural women in the past and now it became more challenging.
Dilorom Boqixo'jayeva, huquqshunos. Tojikistonning uzoq va yaqin qishloqlarida ayollar hayoti qanchalik mushkul ekaniga diqqat qaratib kelayotgan mutaxassislardan. Hukumat xotin-qizlar uchun imkoniyat muhayyo, xohish bo'lsa bas deb keladi. Bilim olishdan kasb-hunar o'rganishgacha, fermerlik, tadbirkorlik, siyosiy faollik, liderlik. Qonunchilik organi va yuqori amallarda, shuningdek, nohukumat tashkilotlarida ham ayollar soni bugun har qachongidan ko'p. Biroq, dedi Boqixo'jayeva, real hayotda ayollar hamon o'z taqdirini o'zi belgilashga qodir emas. Qarorni oilada ham, jamoatchilikda ham, davlat miqyosida ham erkaklar qabul qiladi. Bu faqat Tojikistonga xos muammo emas. Biroq, Boqixo'jayeva tahlilichi, diniy uyg'onish ayollar uchun imkoniyatlarni yanada chekladi. Tirikchilik talabi bilan bugun ko'proq ayollar pul topayotgani aniq, lekin ular o'zini jamiyatdagi qudratli kuch deb bilmaydi. O'z o'rni va roli borligini tushunib yetmaydi. Erkaklar ham ularni bu borada quvvatlamaydi. Ayollar aksariyat hollarda maishiy, oilaviy muammolar changalida.
Persistent gender inequality. It's one of the main issues. Women have lack of access to job. They have lack of access to decision making like in the past and also they have lack of access to financial services. Yes, you can say if you are aware about the situation of Tajikistan, you can say that
tirikchilik qiyinlashgani sari qizlarni o'qitish orqaga ketgan. Ularni yosh erga berish, oilasi buzilgan taqdirda ikkinchi yoki uchinchi xotin sifatida nikohdan o'tkazish, bolalar va o'zlari huquqsiz va hujjatsiz yashash hollari ko'paygan, dedi advokat. Qo'lida biror guvohnomasi yo'q, mulksiz, savodsiz va hunarsiz ayollar ko'payib borishi jamiyatga har tomonlama zarar, dedi Boqixo'jayeva. U yordam berayotgan xotin-qizlar o'zini mustaqil shaxs deb bilmaydi. O'ziga ishonch hosil qilishi, taqdirini qo'lga olishi uchun uzoq ishlash kerak. Qishloq ayolini bilimli, kasbli va o'z huquqi va burchini biladigan fuqaroga aylantirish davlat va jamiyatdan kuchli iroda va katta mablag' talab qiladi. Ayollar kuchli bo'lsa, yurt ham kuchli bo'ladi.
They are excluded from the decision-making process. About 13.5% of women, they are participating in state management
positions. Dilorom Boquxo'jayevaning kuzatishicha, oyoqqa tura boshlagan xotin-qizlar o'zgarish qilish nafaqat davlat va siyosat, balki ularning o'zlariga ham bog'liq ekanini his eta boshlaydi. Nohukumat tashkilotlar ular hayoti osonlashishi uchun harakat qilaverishi kerak, chunki ayollar turmushi yaxshilanishi butun jamiyat hayoti yaxshilanishidan darak, dedi tojikistonlik huquqshunos. Jorj Vashington universitetidan Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.